εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα, πριν και μετά τους αγώνες.
Φίλες και φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Κάθε φορά που ακούω αυτό το σήμα μου θυμίζει το 1986 και μέχρι σήμερα 2024, 38 χρόνια το ακούτε από την Έρα Φλόρινας. Σήμερα έχουμε έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι προπονητής ποδοσφαίρου, μάλιστα περίπου 20 χρόνια σε ομάδες εθνικών κατηγοριών, Β, Γ και Δ κατηγορίες και άλλα τόσα σε άλλες κατηγορίες μικρότερες, και σήμερα είναι προπονητής και υπεύθυνος Ακαδημίας Ποδοσφαίρου. Δεν είναι άλλος από τον φίλο μου τον Γιάννη τον Λονδράκη, τον οποίο σήμερα φιλοξενώ. Γιάννη, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκριση στο κάλεσμά μου.
Καλημέρα Ηλία, καλημέρα και στους ακροατές. Αυτό το σήμα που είπες, όντως όταν ήρθα από Θεσσαλονίκη το συνάντησα και όντως είναι χαρακτηριστικό και δίνει ένα στίγμα και της εκπομπής και το τι γινόταν όλα αυτά τα χρόνια.
Πραγματικά 38 χρόνια πέρασαν από το 1986 μέχρι σήμερα.
Πέρασαν, εγώ βέβαια ήρθα αργότερα από Θεσσαλονίκη εδώ, αλλά υπάρχει και ευτυχώς υπήρχε και ευτυχώς υπάρχει και σήμερα ακόμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη, είσαι ένας άνθρωπος στην κυριολεξία του ποδοσφαίρου, προπονητής ποδοσφαίρου, περίπου 20 χρόνια σε ομάδες εθνικών κατηγοριών, όπως είπα προηγουμένως, Β, Γ και Δ κατηγορίας. Δύο λόγια λοιπόν για την καριέρα σου αυτή σε εθνικό επίπεδο.
Ηλία μου, όλο το η διαδρομή ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη προπονητικά, τελειώντας τα ΤΕΦΑ, τη Γυμναστική Ακαδημία. Είχα τη τύχη να πάρω μια ομάδα τοπικής κατηγορίας και όπως όλα τα πράγματα πρέπει να δώσεις το στίγμα σου, αλλά να έχεις κάποια βοήθεια από κάποιους ανθρώπους να σε στηρίξουν, να σε υποστηρίξουν και να σε κατευθύνουν κιόλας. Είχα τη τύχη να γνωρίζομαι με τον Κώστα τον Αηδηνίου και στα πρώτα βήματα αυτός με βοήθησε και σιγά σιγά βρέθηκα σε αυτές τις ομάδες που, και ειδικά την εποχή που ήμουνα στους Λύκους, Ιλτέξ Λύκη, ήταν η ομάδα μοντέλο της Ελλάδας, θα έλεγα τότε εκείνη τα χρόνια. Ήταν η πρώτη ομάδα που με ιδιόκτητα γήπεδα. Η μακέτα των Λύκων, παράδειγμα, ήταν αυτό που έκανε ο κύριος Πανόπουλος στη Ξάνθη μετά από χρόνια. Ήτανε το Λύκον. Και όλοι οι υποδομικοί, σε αυτή την ομάδα ήμουν 9 χρόνια, από Δέλτα Εθνική ξεκινήσαμε και φτάσαμε μέχρι Β' Εθνική.
Μετά, άλλη ομάδα που σε εθνική κατηγορία.
Μετά βρέθηκα, γύρισα στη πατρίδα εδώ στη Φλόρινα και ασχολήθηκα με το ΠΑΣ Φλόρινα τα πρώτα χρόνια, μια τετραετία, πενταετία, και πήγαμε καλά, βγήκαμε και στη Δέλτα Εθνική τότε, καταφέραμε να βγούμε. Και μετέπειτα εδώ στη γειτονιά, θα έλεγα, στη Δυτική Μακεδονία, ήμουν στον Ευρωδαϊκό Γάμα Εθνική, Δέλτα Εθνική, ξανά Γάμα τότε και τη χρονιά δεν βγήκαμε στη Β' Εθνική και βγήκε η Δόξα Δράμας και ο Πανετολικός από το Αγρίνιο. Και μετά 1,5 χρόνο στο Περσό Γρεβενών, πάλι στη Γάμα Εθνική.
Δηλαδή σύνολο 20 χρόνια σε εθνικές κατηγορίες.
Περίπου 20 χρόνια, 19 χρόνια την ακριβία.
Από εκεί και πέρα, μετά αυτή τη διαδρομή σε αυτές τις ομάδες, δημιουργήσατε την Ακαδημία Ποδοσφαίρου Πήγασος Φλόρινας. Εδώ, πώς προέκυψε?
Αυτό προέκυψε κάποια εποχή που κλείσαν τα αθλητικά τα σχολεία που ήμουνα στα αθλητικά γυμνάσια τότε, με το συνάδελφο, φίλο, συνεργάτη, αδερφό, θα έλεγα, το Πέτρο το Γιούρση. Δικιά του ήταν ιδέα.
Και μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό.
Ναι, να στήσουμε κάτι για, που δεν υπήρχε για τα παιδιά. Όταν μου το ανέφερε εμένα, βέβαια, εγώ ήμουν αρνητικός, γιατί ασχολιόμουν με το ποδόσφαιρο. Δεν είχα ασχοληθεί με πιο μικρές κατηγορίες. Και χαρακτηριστικά ήμουν λίγο διστακτικός και λίγο επιφυλακτικός. Βέβαια, μετά το είδα ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και ήταν λάθος που ήμουν έτσι. Γιατί είναι όντως με τα παιδιά, είναι μια ψυχοθεραπεία και ο ίδιος αναγεννιέσαι και μπορείς να δώσεις παραπάνω πράγματα. Και στήσαμε το Πήγασο, που δεν είναι καθαρά αγωνιστικό κομμάτι προώθησης παικτών το ένα το άλλο. Είναι τα παιδιά να μάθουν να ασχολούνται με την άθληση, με τον αθλητισμό, να γνωρίζουν διάφορα αθλήματα και κατ' επέκταση μετά τα αθλήματα των ειδικοτήτων μας, εμένα του ποδοσφαίρου, του Πέτρου τότε το
ο Στίβος,
και τα, οι πιο μικρές κατηγορίες που τότε, εκείνη τα χρόνια που το ξεκινήσαμε, κανένας δεν τα κουμπούσε. Τρίχρονα, τετράχρονα παιδάκια.
Πολλοί κόσμος. Είχα κάνει ένα ρεπορτάζ, Γιάννη, μα ήταν πάνω από 100 παιδάκια και με τόσο αγάπη αυτά τα παιδάκια να συμμετέχουν σε αυτά που κάνατε εσείς, το οποίο ήταν πρωτόγνωρο, έτσι, για την Φλόρινα. Μέσω του παιχνιδιού να γυμνάζει το παιδί και να μαθαίνει το κάθε άθλημα.
Ήταν πρωτόγνωρα, γιατί δεν υπήρχαν, σου λέω, Ηλία, ότι εκείνη τα χρόνια δεν ακουπούσε κανένα σε αυτές τις ηλικίες. Και καλώς θα έλεγα, γιατί κάτι που δεν το ξέρεις, δεν τολμάς. Ή πρώτα πρέπει να το μάθεις και μετά προχώρα. Δεν είναι όλα στη τύχη να γίνονται. Ή από θέμα επίδειξης ή από θέμα διαφορετικότητας ή κάτι να δείξω. Αν δεν ξέρεις κάτι, μάθε το. Και μετά δείξε το και ανέδειξε το, γιατί εκεί είναι η ιστορία.
Γιάννη, όλοι κάπως έτσι ξεκινάτε, με ακαδημίες, με το να μαθαίνουν τα παιδιά το άθλημα, το κάθε άθλημα, και σιγά σιγά, ειδικότερα στο ποδόσφαιρο και άλλες ακαδημίες, δημιουργήσατε και ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα τοπικά πρωταθλήματα της Εψιλόρινας.
Εννοείται δημιουργήσαμε, Ηλία, και πάντα θα δημιουργούνται, γιατί όλος περιέργως πλανάται ένα μύθος, θα έλεγα, μια ερώτηση μάλλον. Το αν υπάρχουν παιδιά στη Φλόρινα, για το ποδόσφαιρο θα μιλήσω, που με αυτό έχω ασχοληθεί κατά περισσότερο, αν υπάρχουν παίχτες. Ηλία, πάντα υπάρχουν παίχτες. Πάντα υπάρχουν ταλέντα, φτάνει να τα αναδεικνύουμε, φτάνει να τους δίνουμε το ερέθισμα, να τα μαθαίνουμε με τις εποχές, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Δεν το ποδόσφαιρο της εποχής της δικιάς μου που έπαιζα. Ή δεν είναι, ακόμα και της εποχής άλλων ποδοσφαιριστών, του Ηλία του Σολάκη, του Παντελή του Κωνσταντινίδη. Και από αυτούς έχει αλλάξει το ποδοσφαιρό.
Αυτά τα δύο παιδιά αναδείχθηκαν από το χωματένιο γήπεδο της Φλόρινας, όταν τότε με τον Βασίλη Στεργίου ήταν 100 και πλέον παιδιά και έσφιζε το γήπεδο από μικρά παιδιά.
Εκείνο το χωμάτινο το γήπεδο θα μας μείνει σε όλους μια ανάμνηση πλέον. Όλοι από εκεί περάσαμε.
Έτσι. Είτε ποδόσφαιρο είτε στίβος.
Τα πάντα, τα πάντα. Και βόλεϊ θα έλεγα. Εγώ πέτυχα εποχή που παίζανε βόλεϊ.
Και μπάσκετ. Και μπάσκετ δίπλα.
Ακριβώς.
Γιάννη, να έρθουμε στο σήμερα. Ο Αθλητικός Σύλλογος Πήγασος έχει δημιουργήσει, δεν θα το λέγα κάμπι, δραστηριότητες αθλητικές. Για πες μου λίγο παραπάνω τι ακριβώς συμβαίνει στον σύλλογο και αν κάποιος γονέας θέλει να φέρει το παιδί του εκεί.
Ηλία, εδώ και τρίτη χρονιά είναι αυτό το εγχείρημα που προσπαθούμε να κάνουμε στο Πήγασο και με τη βοήθεια των γονιών κατ' επέκταση, γιατί αυτοί είναι που στηρίζουν μια κατάσταση, γιατί είναι τα παιδιά τους. Και είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρεις πού πας το παιδί σου, γιατί δεν πας ένα αυτοκίνητο, το παρκάρεις κάπου και φεύγεις. Είναι το παιδί σου. Πρέπει να ξέρεις πού το πας, γιατί το πας και τι θέλεις. Εδώ και τρία χρόνια και ειδικά μετά την COVID εποχή ξεκινήσαμε ένα εγχείρημα πάλι που θα έλεγα καινούριο, γιατί η ζωή κάνει κύκλους και αφού κάναμε ένα κύκλο με το ξεκίνημα εδώ του Πήγασου, σκεφτήκαμε να στήσουμε μία αθλητική κυψέλη, θα έλεγα, που τα παιδιά να μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την ευχαρίστηση, μέσα από τη χαρά, μέσα από την ασφάλεια, γιατί έχει μεγάλη σημασία το παιδί να είναι ασφαλής και να νιώθει ασφαλές. Να γνωρίσουν τα αθλήματα, να μάθουν αθλήματα και μετά στην εξέλιξή τους και μεγαλώντας θα κατασταλάξουν και τα ίδια ποιο άθλημα τους ταιριάζει, ποιο άθλημα θα αγαπήσουν, ποιο άθλημα θα θελήσουν παραπάνω. Βέβαια, εγώ θα ήθελα το ποδόσφαιρο. Ο άλλος μπορεί να ήθελε την ξυβασκία. Ο άλλος μπορεί να θέλει τον μπάσκετ.
Χιονοδρομία, βόλεϊ, μπάσκετ.
Όλα τα αθλήματα. Όλα τα αθλήματα. Δεν υπάρχει αποκλειστικότητα σε άθλημα, Ηλία.
Και δεν είναι ποτέ. Ό,τι αγαπάει ο καθένας.
Και πρέπει. Αλλά από εκεί πέρα θα είναι κατασταλαγμένο το παιδί και θα μπορεί. Και πόσο μάλλον όταν πάρει και κάποιες σωστές βάσεις σε μια πολύ μικρή ηλικία που δεν την περνάει σε κενό, θα έλεγα, αλλά την περνάει μέσα από άθληση, μαθαίνοντας να τρέχει, μαθαίνοντας να ρίχνει, μαθαίνοντας να αθλείται, μαθαίνοντας να υπακούει εντολές, πλαίσια, κανόνες. Μετά μπορεί
συμμετοχή
να κάνει οτιδήποτε.
Συμμετοχή έχουμε.
Κοίταξε, Ηλία, συμμετοχή έχουμε. Θα έλεγα αρκετά καλή και τώρα αν κλείσουν και τα σχολεία ευελπιστούμε να είναι παραπάνω. Και το λέω το παραπάνω, το να γνωρίσουν κάποια πράγματα, να έρθουν να δούνε, να έρθουν να μάθουν. Δεν ζητάω και δεν ζητούσα ποτέ την αποκλειστικότητα ότι εγώ είμαι, ο πήγασος είναι και η διαδικασία είναι. Για όλους έχει, όλοι μπορούν και όλα τα παιδιά μπορούν. Δεν υπάρχει παιδί που δεν μπορεί. Αυτό το, η κουβέντα δεν κάνει για αυτό το άθλημα. Όλα τα παιδιά κάνουν. Φτάνει να τους δείξουμε το τρόπο και το δρόμο.
Και να αγαπήσουν αυτό με αυτό το οποίο θα ασχοληθούν.
Ακριβώς.
Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα. Καλό καλοκαίρι. Μάλλον καλοκαίρι εσείς δεν θα έχετε από τη στιγμή που θα ασχοληθείτε με τα παιδιά. Και πάνω απ' όλα υγεία.
Αυτό ακριβώς, Ηλία. Ευχαριστώ και εγώ. Χάρηκα γιατί έχω αρκετά χρόνια να ξανακάνουμε μια εκπομπή. Οπότε ελπίζω να είμαστε καλά και να κάνουμε πολλές ακόμα. Και όχι να ανταπολούμε μόνο το παρελθόν.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Φίλες και φίλοι ακροατές, να ακούσουμε ένα τραγούδι και συνέχεια πάλι μαζί. Φίλες και φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε την αθλητική μας εκπομπή. Σήμερα έχουμε μία καλεσμένη η οποία από τα 13 της χρόνια ασχολήθηκε με την ξυφασκία, πολλές διακρίσεις σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Μάλιστα πριν από 4 χρόνια ήταν έτοιμη να πάρει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και φέτος τον Μάρτιο ξανά επιχείρησε για να πάρει την πρόκριση. Δυστυχώς δεν το πέτυχε, όμως η αγάπη της ξυφασκία είναι τόσο μεγάλη που σε άλλη συνέντευξη την έχει χαρακτηρίσει αυτή την αγάπη της ξυφασκία, ότι η ξυφασκία για αυτή είναι ο ψυχολόγος της. Δεν είναι άλλη από την Φανή Βαρβέρη, με την οποία έχουμε πει πάρα πολλά στο παρελθόν, συνεντεύξεις για τις επιτυχίες της κλπ. Και η Φανή ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Φανή, καλή σου μέρα και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας. Είναι μεγάλη μου τιμή. Εντάξει, χρόνια τα λέμε. Με έχετε τιμήσει κι εσείς πάρα πολύ με συνεντεύξεις. Με τιμάτε τώρα. Πάντα με τον καλό λόγο. Μάλλον εγώ πρέπει να σας ζητήσω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Αμοιβαίο είναι αυτό, Φανούλα. Να πάμε τώρα στο ξεκίνημά σου. Ήσουν 13 χρονών.
Ναι.
Ξεκίνησες με τη ξυβασκία. Τι σε έκανε να ασχοληθείς με τη ξυβασκία?
Ασχοληθώ τον αδερφός μου, ο οποίος ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος. Οπότε, σαν μικρότερο παιδί, πάντα ακολουθεί τα χνάρια του μεγαλύτερου αδερφού. Οπότε πήγαινα, τον έβλεπα σε αγώνες, έβλεπα πόσο ωραία περνούσε και το ζήλευα και επέμενα ότι ήθελα να ξεκινήσω και εγώ το άθλημα που κάνει ο αδερφός μου. Αν και ο Στίβος ήταν αυτός που όλοι λέγανε ότι είχα ταλέντο, δηλαδή και οι γυμναστές μου και όλοι, αλλά η ξυφασκία με κέρδισε πιο πολύ.
Μια ξυφασκία η οποία την έχει χαρακτηρίσει ο ψυχολόγος σου, έτσι?
Ναι, ισχύει.
Ισχύει αυτό.
Ισχύει. Είναι όταν, για μένα είναι η διέξοδός μου και από την καθημερινότητά μου και από τα προβλήματά μου. Είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα το οποίο σε βοηθάει να ξεφεύγεις και αυτό με βοηθάει πολύ.
Φανή, είχες πολλές διακρίσεις, τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Πώς ήταν αυτές οι διακρίσεις, πόσες φορές βγήκες πρωταθλήτρια?
Για μένα οι διακρίσεις αργήσαν να έρθουν. Δηλαδή, ενώ τα περισσότερα παιδιά φέρναν διακρίσεις από τα σχολικά τους ακόμα χρόνια, εγώ επειδή ήμουν ένα παιδί πιο αδύνατο, πιο αδύναμο, ασχολήθηκα με την ξυφασκία και πολύ αργά. Δηλαδή, ξεκίνησα στα 13, στα 14. Οπότε οι επιτυχίες για μένα ήρθαν μετά, αφού έφυγα στο πανεπιστήμιο. Περισσότεροι δεν πίστευαν ότι μέχρι τότε, επειδή δεν είχα φέρει επιτυχία, πίστευαν ότι δεν θα τα καταφέρω. Αλλά επειδή είχα πολύ επιμονή και με πολλή υπομονή και δουλειά, οι επιτυχίες έρχονται πολύ πιο αργά σε μένα.
Πριν από 2 χρόνια συμμετείχες σε μια διοργάνωση για την ξυφασκία με την επωνυμία Ολύμπια, όπου εκεί 4 αθλητές άντρες της ξυφασκίας και 4 αθλήτριες γυναίκες, οι καλύτεροι της Ελλάδος, συμμετείχαν σε αυτή την εκδήλωση. Μεταξύ αυτών των 4 γυναικών αθλητριών ήσουν και εσύ. Δύο λόγια λοιπόν για αυτή τη συμμετοχή σου και το κάλεσμα από την Ομοσπονδία.
Ήταν μια φοβερή διοργάνωση. Ήταν ένας φόρος τιμής για τα Ολύμπια. Αναφέρονταν στη πρώτη φορά που έγινε το άθλημα της ξυφασκίας, το οποίο έγινε στην πρώτη Ολυμπιάδα της Αθήνας. Και εκεί για πρώτη φορά συμμετείχε και το άθλημα της ξυφασκίας, οπότε ήταν επαιτειακό, μπορούμε να πούμε. Μας καλέσανε τους 4 καλύτερους, για μένα ήταν πολύ μεγάλη τιμή. Ένας φοβερός χώρος μέσα στο Ζάπιο. Εντάξει, το κλίμα, τα vibes που έπαιρνες από την αίθουσα, από τον κόσμο, ήταν φοβερό. Δηλαδή, εύχομαι ο κάθε αθλητής να το ζήσει.
Μια πολύ μεγάλη εμπειρία, έτσι.
Πολύ μεγάλη εμπειρία, ναι, και πολύ μεγάλη τιμή.
Το Μάρτιο, συμμετείχες για τα προκριματικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Εκεί τι δεν πήγε καλά, θα έλεγα, και δεν πήραμε την πρόκριση.
Ήμουνα πάρα πολύ άτυχη, γιατί ενώ είχα μια πάρα πολύ καλή χρονιά το 20. Πήρα την πρόκριση στη Βουδαπέστη στο Grand Prix στο Παγκόσμιο, με το οποίο κατάφερα να μπω στις 64, το οποίο ήταν τρομερό, ούτε εγώ ίδια δεν το πίστευα. Κέρδισα την πρόκριση για να πάω εγώ από τις Ελληνίδες να τη διεκδικήσω, αλλά στην επιστροφή μου μετά την Ουγγαρία είχαμε τα lockdown με το κορονοϊό. Οπότε αναβλήθηκαν. Το πρόβλημα ήταν ότι δεν μας επιτρέπανε να κάνουμε προπονήσεις παρά μόνο εγώ και ο προπονητής μου, κάτι το οποίο δεν ήταν εφικτό. Γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο, ναι, χρειάζεσαι δράση και αντίδραση. Έτσι. Χρειάζεσαι αθλητές να παίξεις. Δεν μπορούσα να πάω στην Εθνική στην Αθήνα, γιατί τα μέτρα ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Επίσης, δεν ξέραμε πότε θα γίνει η Ολυμπιάδα, γιατί υπήρχε τότε το εξής πρόβλημα, ότι κάθε δύο μήνες μας λέγανε ότι τώρα θα γίνουν τα προκριματικά και κάθε μήνα μας τα ακυρώνανε. Ήταν το δεύτερο lockdown.
Με τι ψυχολογία να πας?
Ήμουνα τελείως απροπόνητη.
Δεν, ακριβώς,
είχα φτάσει σε ένα σημείο που έκανα γυμναστική αυτή που έπρεπε να κάνω πρωί-απόγευμα. Εντάξει, έκανα τα μαθήματά μου, αλλά δεν είχαμε κάποιον αλληλοεπιδράσιο. Ενώ εν αντιθέσει στο εξωτερικό είχαν φτιάξει τα κοινόβια, στο οποίο για δύο χρόνια οι αθλητές ζούσαν σε κοινόβιο, δεν επιτρεπόταν να βγουν από το κοινόβιο.
Και ασχολιόταν με το άθλημα.
Ναι, είχαν μαζευτεί, ως παράδειγμα, η Εθνική Ρωσίας ήταν σε κοινόβιο, σε ξενοδοχείο, με το οποίο για να βγεις έπρεπε να πάρεις άδεια από την Εθνική Ρωσίας, να πας να επισκεφτείς τους γονείς σου, να επιστρέψεις, να μείνεις καραντίνα μια εβδομάδα.
Να γίνουν ανάλογες
εξετάσεις. Οπότε δεν βγαίνανε, δεν φεύγανε.
Ναι.
Οι αθλητές, ας πούμε, όλης της Ευρώπης είχαν μαζευτεί και είχαν απομονωθεί από τις οικογένειές τους, κάτι το οποίο εμείς εδώ δεν μπορούσαμε να το κάνουμε.
Και δεν έγινε.
Και δεν έγινε ποτέ.
Μια άτυχη στιγμή.
Άτυχη στιγμή, άλλα, ναι. Ναι.
Μετά από όλα αυτά, έχεις δημιουργήσει τώρα και ένα σύλλογο.
Ναι.
Επωνυμία.
Αθλητικός Σύλλογος Φοίνικας Φλόρινας, μαζί με τον Γιώργο τον Κέλια.
Άλλος ένας
μεγάλος αθλητής.
Αθλητής μεγάλος, ναι. Και που αγαπάει πάρα πολύ, ναι, το άθλημα αυτό.
Τις μεγαλύτερες επιτυχίες τις έφερα μαζί του,
ναι,
όταν με ανέλαβε αυτός σαν προπονητής. Οπότε, επειδή πηγαίναμε πάρα πολύ καλά, και είχαμε και πολύ καλή χημεία και την ίδια νοοτροπία όσον αφορά και την ίδια αγάπη για το άθλημα, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα σύλλογο από αυτή μας την αγάπη.
Συμμετοχή από πλευράς παιδιών.
Τώρα έχουμε γύρω στα 20-25 παιδάκια
πάρα πολύ
για
ωραία.
Πρώτη χρονιά. Πάει πάρα πολύ καλά. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αγαπήσουν τα παιδιά το άθλημα. Πολύ σημαντικό για μας. Να δουν την αγάπη αυτή που ζήσαμε και έχουμε για το άθλημα μαζί με τον Γιώργο, να τη μεταδώσουμε στα παιδιά. Και πάει αρκετά καλά, μπορώ να πω.
Εύχομαι τα καλύτερα του χρόνου, αν μιλήσουμε, να είναι πολλά περισσότερα τα παιδιά και
επιτυχίες. Και εγώ το εύχομαι, και εγώ το εύχομαι.
Ο τεχνικός μας πιέζει.
Ναι.
Λέει, έχουμε μισό λεπτό. Φανή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Για άλλη
πάρα
μια φορά,
πολύ.
Ειλικρινά το χαίρομαι. Φίλες και φίλοι ακροατές, ήταν η Φανή Βαρβέρη, πρωταθλήτρια ξυφασκίας, τόσο στο ατομικό όσο και στο ομαδικό, με πολλές άλλες διακρίσεις και σήμερα προπονήτρια του Αθλητικού Συλλόγου που ακούσαμε προηγουμένως. Από τον Ηλία Βίτικα που ήταν στο μικρόφωνο, τον Θανάση Ηλιάδη που είχε τεχνική επιμέλεια, τη Λένα Λευτρίου τη μουσική επιμέλεια, από όλους εμάς γεια σας και καλά να περνάτε.
Εντός και εκτός έδρας. Τα αθλητικά μας νέα πριν και μετά τους αγώνες.